Hola, muy buen día. ¿Qué tal están? Iniciamos aquí una nueva edición de Somos Ames, a revista informativa de Ames en Radio, coa voz un poco tomada, pero nada, será de esto de empezar, de levar un rato sin falar, así que poquinho a poco vai clarexar que teño aquí a Belén Martínez xa ríndose da voz. Hola, Belén, muy buen día.
Muy buen día. Non dixen de que me estaba rindo, estaba sorrindo, no, ademais.
Bueno, pues, sorriu porque é normal, tamén sorrín eu por dentro, cando me saiu a voz como me saiu. Bueno, que aquí estamos, unha hora por diante, o venres que ven xa será hora e media, porque o luns que ven retomamos xa pois a nosa programación habitual, pero en todo caso hoxe pechámolo verán aquí en Ames en Radio e, como digo, Belén, temos unha hora por diante pois como sempre para falar da actualidade que temos no concello, non?
Unha hora por diante que nos vai a saber a pouco porque son moitas as cousas, as citas que temos de cara a esta fin de semana.
Pois nada, que non me dixen, estamos a venres, 16 de setembro de 2022. Eu son Juan Luis Silva, reciban tamén un saúdo. Belén xa máis que saudada. Belén, estás con corpo de bailar esta finde?
Hai que bailar porque está o día fresco, entón hai que quencer o corpo.
Hai que moverse, non? Pois veña, o domingo temos unha boa ocasión para facer. Non fai falta que chegue o domingo, que Belén xa está movéndose aí o ritmo da Orquestra Panorama, que o domingo a partir das 7 da tarde nos vai acompañar no Milladoiro. Belén, ademais, coa actuación antes, pois deses gañador e gañadoras do Canta con Ames, non?
Xa levamos uns mesiños esperando esta cita e que por fin chega este domingo día 18 a actuación da Orquestra Panorama o Milladoiro. Como lles viñemos anunciando, son 13 actuacións musicais que o Amesón de Verán foi realizando ao longo de todos os meses de verán nos parques e nas prazas tanto de Bertamiráns do Milladoiro, e rematan este domingo, poñemos así o peche a esta programación de verán coa actuación da Orquestra Panorama, que, como dicíamos, vai a ter lugar no aparcamento da Rúa Agro do Medio a partir das 7 da tarde, pero vai antes da Panorama temos que escoitar as voces dos gañadores e das gañadoras desa segunda edición do concurso Canta con Ames, que eso precisamente se abre concertos e un dos premios para os gañadores e para as gañadoras, como sempre nos di Ana Paz, pois é algo que lles vai a facer moitísima ilusión. De seguro que hoxe que vamos a volver a conversar con ela, con Ana Paz, que a concelleira de Promoción Económica, volva a facer mención á ilusión, non? Que lles fai a todos eles pois participar, non? Abrir o concerto desta orquestra, da Orquestra Panorama.
Pois sí, estará con nos Ana Paz. Belén, é certo que intentaches falar onte, hoxe, con Fátima Pego, con Diego Moreiras, para falar con alguén dos integrantes da Panorama. Pero claro, que estemos durmindo hasta ahora porque siguen en plena xira e polas noites toca actuar, polo día toca dormir e descansar para repoñer pilas, non?
Así é, están en plena xira aínda, non remata para eles o verán aínda, aínda teñen moitas datas comprometidas agora no mes de setembro e aínda de cara ao outono, entón foi imposible. Están arestora durmindo, descansando, despois de traballar moito para dalo todo en riba do escenario, pois toda a noite, non? Nas verbenas e nas festas galegas.
Pois nada, falaremos con Ana Paz da actuación deste domingo, faremos balance do que foi ese programa Mesón de Verán, que nos acompañou durante toda esta época estival. A seguinte canción que imos coitar un pouquinho ben podría ser versionada pola Panorama tamén. Por que escoitamos esta bicicleta, Belén? Porque bailas esta bicicleta tamén. Bueno, bailas porque estás animada.
Porque me gusta a min.
Claro, sí.
Poñémola porque me gusta a min. Levo todo o rato cantando
non
bailando.
Non que hoxe, imos falar de bicis, non? Tamén non somos ames.
Así é, hoxe comezan os actos, as actividades da Semana Europea da Mobilidade, xa, da que xa lle vimos falando en anterior a esa ocasión, cando se presentou a semana pasada esta Semana Europea da Mobilidade, pero é que hoxe comezan esas actividades con esa marcha ciclista nocturna que, como xa é habitual, vai abrir esas celebracións, ese acto conmemorativo. Hoxe, ás 10 da noite, sairá, partirá da Praza da Casa do Concello e ao longo de 7 ou 8 kilómetros pois van a facer eso, unha marcha na que as familias disfruten e gocen deste medio de transporte limpo e saudable. Pero isto é só o arranque, que son moitísimas as actividades que forman parte desa Semana Europea da Mobilidade. Por iso, imos a falar, imos manter unha conversa con Beatriz Martínez, concelleira de Mobilidade, para que nos repase polo miúdo cales son todas esas actividades para valorar un poquinho como está a ser a inscripción e como van a ser a participación nesas actividades e, por suposto, tamén para convidar a todos os veciños e as veciñas que aínda non se anotaran pois a que o fagan e participen, non, desas distintas actividades que as hai para todos os públicos e para todos os gustos.
Moi ben, pois atentos estaremos tamén a conversa con Beatriz Martínez, coa concelleira de Mobilidade. Como todos os venres, pois temos que saudar algún que outro colaborador desta casa. Hoxe toca falar de cine tamén aquí en Somos Amis.
Eu prefiro sofá, mantiña e serie.
Eu non me perdo un estreno de cine.
Sofá,
cine.
Sofá,
cine.
Sofá,
cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Apetéceme a min, mantiña sofá e unha peli ou unha serie, a verdade é que si, a ver se chega o frío.
Hoxe está así, anubrado, está fresquiño,
bueno, está fresquiño, pero bueno, estáse ben. En todo caso, Miguel Abad nos vai recomendar hoxe unha peli ou unha serie, creo que as dúas de plataforma desta volta para ver na casa. Ainda así, animamos a xente a que se achegue o cine, que non perda ese costume. Aquí estará Miguel. Tamén estará pois esa tropa que nos acompaña todos os venres.
Palabreando. As novas de aquí. Por xente da loa.
Hoxe deixochos para ti, Belén, que eu estou aínda non me recuperei da volta ao traballo e non estou para estresarme.
Aínda estás co post vacacional, no síndrome post vacacional.
Sí, sí, sí. Pois estou. Así que hoxe para ti toda a tropa.
Pois
por favor.
Nada, tú lo sé, porque a verdade é que dan traballiño, é complicado aturalos, entonces enténdote, non hai problema ningún, sabes que son unha boa compañeira e collóche aí o relevo e unha semana máis peleo meu con todos eles, pero bueno, son bastante giadiños, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, sí, claro. Sí, eu creo que os dou levado ben.
Pois pues, a ver que nos contan despois, que creo que se van a chegar ademais por aquí, que colleron xa o costume de deixar a Juan Carlos traballando e vir eles por aquí, que din que aquí o pasa moi ben. Pois nada, deixoche que os recibas ti despois.
Recibo seu, claro que nos visitan porque máis sinxelo, non? Porque senón peleanse polo teléfono,
sí, sí, sí,
e non son quen de falar todos. Entón, aquí están moito máis cómodos, máis tranquilos, e aí máis a gusto saudando a toda a nosa audiencia.
Pois nada, este é o menú que temos para este venres. Antes de saudar a Ana Paz, a Bea Martínez, escoitar a Miguel Abad, a toda a tropa de Palabreando, quedámonos con a nosa rolda que principiamos polo tempo, autoengañándome un pouco con esta sintonía. Porque agora mesmiño non hai sol, pero sí que di a predición que a partir da tarde tenemos xa ceos azuis que nos van a acompañar durante toda a fin de semana, tamén nos primeiros días da próxima semana, que virá ademais cun ascenso das temperaturas, así que nada, despídese o verán con tempo de verán. Hoxe, pois xa o ven, de momento ceos cubertos, cando menos aquí en Bertamiráns, pero a tendencia será que queden os ceos azuis con vento frouxo do nordés, de aí esa sensación térmica un poquinho máis de fresco que temos. As temperaturas, pois anuncia a predición que hoxe teremos máximas de 26. Sábado e domingo, bueno, pois ceos maioritariamente despexados, algunha nube na noite do sábado, na tarde do domingo, pero en todo caso lucirá o sol con vento frouxo e variable e con temperaturas o sábado data 7 de mínima, 27 de máxima, tenemos 28 graus o domingo. O luns, ceos azuis, vento do nordés con data 7 de mínima e 30 graus de máxima, que anuncia a predición. E o sol continuará con nós martes e mércores, cando menos, ceos despexados con 28 graus de máxima. E a partir do xoves, día 22, entra o outono e parece que tamén entrarán algunhas nubes que poderían deixar xa precipitacións de cara a próxima fin de semana. En todo caso, xa é moito aventurar. O que parece claro é que esta fin de semana e principios da próxima o verán despídese, bueno, pois tal e como foi este ano, con moito sol e con temperaturas elevadas, para esta época do ano. As 12 do mediodía e 12 minutos, repasamos agora a xenda de avisos. Que comezamos no Milladoiro porque hoxe mesmo a área deportiva deste núcleo acolle a cuarta edición do Día do Deporte. A partir das 4 da tarde e ata as 8 e media a veciñanza poderá chegarse a actividades como fútbol sala, baloncesto, patinaxe, piragüismo, judo, taekwondo, actividades dirixidas, tenis, atletismo, golf ou croquet. Ademais, saberá unha exhibición de yoga e spinning.
Tamén o Benres, o Espacio Colaborativo APRO, organiza a 6 da tarde unha nova actividade denominada Taller de Seguridade Informática na ASPEME. Deste xeito, tras un breve parón durante os meses de xullo e agosto, retómanse as actividades no Centro de Coworking APROA. Será o coworker Rafael Yáñez, promotor do proxecto Impulsa Digital, o encargado de impartir dito taller.
Vamos con algún prazo, xa que está aberto o prazo para inscribirse no espectáculo musical O Poder da Superlingua do grupo Agramola Gominola. Trátase dunha nova proposta do programa Apego na que a lingua se converte nunha superheroína, coa que poder cantar, ler, bailar, investigar, xogar ou amar. Será o vindeiro venres, en día 23, a 6 da tarde, na Casa da Cultura de Bertamiráns. Para inscribirse, hai que enviar un correo o enderezo normalización@concellodeames.gal no que se indiquen nome e apelidos das persoas asistentes, teléfono de contacto e idade das crianzas.
Máis prazos para inscribirse desta volta nas escolas deportivas do curso 2022-2023 e que remata este domingo día 18 de setembro. Saiban que a solicitude de praza realizarase telemáticamente a través da plataforma Cronos. Neste prazo de inscripción, cada persoa só poderá inscribirse nunha escola deportiva e non se permitirá a inscripción en máis dun grupo da mesma actividade. Na páxina web municipal poden consultar todas as modalidades deportivas e os horarios deste curso que ten como novidade a ampliación dun grupo de pilates en Aldea Nova e doutro en Bugallico.
E lembren que tamén continúa aberto o prazo de inscripción para participar na Milla Urbana Concello de Ames, unha carreira curta na que as persoas participantes deberán percorrer un circuito urbano de entre 200 metros e unha milla, dependendo da idade. Calquera persoa pode participar nesta proba con ou sen licenza federativa e sen límites de idade. A proba desenvolverase o domingo día 25 a partir das 9 da mañá na zona da área deportiva da Travesía do Porto, no Milladoiro. A inscripción, que é de balde, podémola realizar ata o próximo mércores, día 20. Ás 12 da noite en carreirasgalegas.com. Lista para seguir bailando, Belén?
Sempre.
Pois nada, imos o chollo, que diría aquel, o domingo
nada.
Chega a panorama, aquí o Milladoiro. Así que, veña, animámonos un poquinho antes de saudar a Ana Paz con pouco da panorama.
Se
Unha das citas ineludibles que temos esta fin de semana, sen dúbida, vai ser a actuación pasado mañá domingo da Orquestra Panorama no Milladoiro, unha actuación que vai poñer o broche de ouro o programa A Mesón de Verán, que nos acompañou durante estes meses estivais en diferentes ubicacións, prazas, rúas do noso concello, tanto en Milladoiro como en Bertamiráns. Foron 13 actuacións e agora chega a última, e que mellor broche que gozar da Orquestra Panorama a partir das 7 da tarde no aparcadoiro do Supercor pasado mañá domingo. Nos queremos charar un pouquiño, pois do que foi este programa desta última actuación que temos, que está ademais chea tamén de sorpresas, e ímolo facer coa concelleira de Promoción Económica, con Ana Paz. Hola Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
Digo eu que non se me ocorre mellor broche, non? Pois como ano pasado tamén para poñer fin a este amesón de verán, que, bueno, de boas a primeiras podemos decir que creo que volveu ser un éxito, non?
Sí, a verdade é que sí. Tivemos moita máis xente, moitos máis participantes. Eu creo que xa é unha actividade, un evento do concello que se vai consolidando e que gusta aos veciños e veciñas, e que é unha oportunidade que, vamos, eu creo que é increíble para todo aquel que se é aficionado a cantar, sobre todo ese premiazo que tuvemos o ano pasado e o que temos este ano ca Panorama.
Claro que sí. Bueno, pois chega a Orquestra Panorama, como digo, pasado mañá a 7 da tarde, e unha actuación que vai vir condicionada tamén, bueno, pois co que vai ser a actuación dos gañadores, gañadoras do Canta con Ames, non? Ana, repiten este ano tamén, e vaya premio que teñen, non? Poñerse aí nese palco ante tantísima xente, que a vos seguro se vai dar cita no Milladoiro, eh?
Sí, a verdade é que sí, teño que agradecer moitísimo a Orquesta Panorama, que nos deixara, bueno, cando falamos con eles para contratalos, foi algo que lle pedín, ou que digamos que lle dixen se podía ser, dixeron que encantados de facerlle ese regalo aos gañadores de Canta con Ames. A verdade é que é unha oportunidade única, porque nunca se viu nun palco como ese. De feito, ano pasado, hasta Carmen se sorprendía, que pensou que íbamos ter a nosa tarima ali pequena, e non, cando viu o palco se asustou. Eu espero que os do domingo non se asusten un pouco, tanto Adriana, María, Monse, máis José.
Bueno, pois nada, todo listo, todo preparado. Supoño que os nervios aí estarán, non? Pois desta xente que é amateur, pero claro, que co Canta con Ames tamén lles damos pois esa oportunidade de verdade, de tantos nenos, nenas, maiores do noso concello, de que proben e mira, se lles gusta a canción, pois teñen este super premio que tocar aí no palco da Panorama, como abre concertos. A verdade é que a música está sendo, pois, un elemento, eu creo que case que xa imprescindible para entender os veráns en Ames, Ana?
Sí, a verdade é que sí. Tamén facía falta, porque despois de 2 anos sí. Sin actividades, sin... Bueno, música tuvemos unha mesón de verán, con medidas, eso sí, pero tuvémolo, o Canta con Ames tamén con medidas, eu creo que sí que fai falta. Sobre todo darlle oportunidade a eses veciños e veciñas, visitantes da contorna, de ter unha oportunidade como esa. Este ano tuvemos concursantes de Muros, da Coruña, que viña Luciana, viña desde a Coruña, a verdade é que nos fixo ilusión que veñan participantes de fora tamén.
Bueno, e sobre a actuación da Panorama, eu supoño que pouco que contar, non, Ana? Quen non coñece a Panorama e quen non sabe da festa que nos van montar o domingo a partir das 7, non?
Eu vou te dicir unha cousa, eu non quixen ir a velos a ningún sitio cando estuveron cerca para disfrutalo o domingo. Eso sí, teño que dicir que Fátima Pego e Diego Moreira se foron poñendo pequenos vídeos. A verdade é que eu creo que vai ser impresionante. Vai ser algo moi bonito.
Bueno, que saiba a nosa audiencia, que nos quixemos falar hoxe con Fátima, con Diego, pero evidentemente están descansando porque están en plena xira, tamén teñen moitas actuacións, xa se sabe que se acaba moi tarde esas actuacións das orquestras e aproveitan as mañás, pois como ten que ser, para dormir, descansar e estar xa a tope para unha nova actuación pola tarde noite ali onde estén. En todo caso, bueno, pois queríamos trasladar ou lembrar a xente, se hai algún despistado, despistada, que o duvido, que o domingo temos unha cita coa Panorama con toda a súa música, pero Ana, non fuches velos, e oi, o mellor os ves o domingo e xa tes ganas de volver a velos, que te podía pasar xa tamén antes.
Eso sí, porque si o espectáculo é bonito, sempre te quedan ganas de velos. Como cando vas ao cine e ves unha película,
claro.
Volverías a vela dúas ou tres veces como te ha pasado, despois volver a vela na televisión, aínda que xa foches a... A ver, a verdade que vai ser un día moi especial, moi bonito, sobre todo, eu creo que, dicindo así de alguna maneira tamén, pa pequena da categoría infantil, pa Adriana, porque preguntámoslle, creo que vai traer o seu club de fans enteiro de
claro.
Da clase, do cole, das actividades, vamos, eu creo que vamos a ter un día moi bonito con nenos tamén presentes, porque... digámoslo así, cando vas a ver a Panorama, sempre a altas horas da madrugada e moitos pais non se poden acercar cos peque veciños e veciñas e desta vez sí que van a poder levar os seus peques a ver a tan deseada Panorama, ou será 7 da tarde, un domingo, o día seguinte acaba as 11, o día seguinte podes ir a traballar ou levantarte pro cole, que seguro que a profe vai non entender perfectamente.
Seguro que a profe está tamén vendo Panorama.
tamén, sí, eso tamén.
Bueno, pois nada, o último que nos queda por dicir é que, pois supoño que xa se estará sinalizando, pois todos eses tramos onde non se vai poder aparcar, creo que xa a partir de mañá, verdade, Ana? Vai estar
sí,
todo perfectamente sinalizado.
Teño que agradecer ya a policía local, que xa está facendo todo, xa estamos poñendo... carteles tamén nos portales, a ver, tampouco vai a ser, o ser un domingo, non vamos a ter así tampouco moito corte, vamos a cortar a calle, sí, pero tampouco vai a ser, non é o mismo que si estuveran os comercios abertos un día pola semana, como foi o ano pasado, a parir de Noia. A verdade é que teño que agradecerlle que, igual que levou o mesón de verán, está levando a organización toda a empresa Cunde, de Viduido, apostamos polas empresas de Ames, vai estar tamén co rapaces de Canta con Ames a produtora Mirabelle, que é do Migadoiro tamén, desta vez non pode estar Frog, pero estará outra empresa co sonido de Canta con Ames ali, para poñerlle a pantalla todo, que é do Milladoiro tamén. Eu creo que, temos que apostar porque en Ames témolo todo, e temos empresas moi boas tamén, igual que presentadoras, porque a presentadora de Canta
Cierto.
Con Ames será Loli Gómez, que é veciña de Ames tamén.
Claro que sí. Bueno, pois nada, todo listo, todo, ademais, apostando polo de aquí, como ten que ser. Nada, como digo, todo listo para o domingo gozar da Panorama, por certo, que haberá un acceso único ao recinto, será pola rúa Agro do Medio, haberá seos dentro do recinto, e non se pode acceder con bolsas ni mochilas grandes, e haberá tamén control de bebidas alcohólicas, verdade? Son algúns, sí. Algúns cousiñas que temos que ter en conta.
Sí, temos que dar en conta porque, a ver, dentro non queremos que se arme ali, como digamos así, botellón, tal, porque vai haber nenos pequenos tamén. O que sí decir que vamos a ter unha cantina, que este ano quixemos poñer en valor todo o traballo que fixeron as comisións de festas, tanto do Milladoiro como de Bertamirás, no Ames en Festas. Vai se deixar montar a eles unha cantina, haberá ali refrescos pa todos, eu animo a xente a que polo menos tome unha consumición porque estarán axudando a que o ano que ven tanto en Bertamirás como en Milladoiro haxa mellores festas, que les recauden cartos. O que non quería olvidarme é de agradecerlle a Protección Civil, como sempre, que vai estar nas actividades de promoción económica, axudando e botándonos unha man en todo.
Pois nada, todo listo para pasado mañá, domingo, a partir das 7, gozar moito deste fin de Amesón de Verán, dese programazo que nos acompañou durante o verán e que remata coa actuación da Orquestra Panorama e de abre concertos, pois os gañadores, as gañadoras da segunda edición do Canta con Ames, aí estarán Adriana Vigo, María Iglesias, Monse Angueira e José rei. Así que nada, todos los alicientes para despedir o verán como se merece. Coa panorama, con este concerto dos cantareiros de Ames, que podemos chamarles así, creo. Xa. Pois, sí. Ana, que vaya moi ben esa actuación, que o goces moito ti tamén, que estiveches aí sin ir a ver a panorama para que sexa, pois, sexa espectacular, non? Pois ese concerto. Sí. Noraboa polo Amesón de Verán, por ese programa, e como sempre, moitísimas grazas por contárnoslo a quen somos Ames.
Moitas gracias a vos.
Unha apertiña, Ana, ata a próxima.
Unha aperta.
Hace tiempo que no dejo de pensar y ahora sé que estaba equivocada. Mi cabeza daba vueltas sin parar. Pensaba que estaba respetando a los demás. Mi velocidad debo controlar. Cuando estoy nervioso me puedo equivocar.
Esta noite arranca ás 10 da noite esa marcha ciclista nocturna dende a Praza do Concello de Bertamiráns e con ela tamén esas actividades que o Concello de Ames puxo en marcha para conmemorar a Semana Europea da Mobilidade e que neste 2022 se desenvolve do 16 ao 22 de setembro e esta é a primeira actividade, pero haberá moitas outras e por iso queremos falar, queremos manter unha conversa con Beatriz Martínez, que é a concelleira de Mobilidade. Moi bo día, Beatriz.
Bo día.
Bea, arranca hoxe con esa marcha ciclista nocturna, como eu dicía, a celebración, non? Os festexos desta Semana Europea da Mobilidade.
Sí, efectivamente, comezamos coa, para nós, a tradicional marcha ciclista nocturna. Empezamos con ela o primeiro ano da semana que festexamos en Ames a Semana Europea da Mobilidade. E, bueno, cada ano vanse sumando máis participantes e, a verdade, como sempre digo, é un orgullo para nós. Sobre todo ver os neniños que chegan, bueno, con esas caras de felicidade de poder ir de noite detrás da policía e todas esas cousas que lle gustan moito.
Sí, porque eles viven, ¿no?, como toda unha experiencia, non? O de que, sobre todo o da noite, non? O da policía tamén lles fai moita ilusión, non? Ir pola estrada, que a policía lle vai abrindo camiño, que os coches teñan que parar e apartar, eso falle moita ilusión. Pero creo que o tema da noite, andar así na bici cos amigos, coa familia, cos papás, cos mamás...
Coa familia, que é tan importante.
Eu creo que é unha forma moi moi bonita, moi fermosa de, bueno, pues de crear, non, na rapazada, sí, nos nenos e nas nenas, pois pues ese gusto, non, ese amor pola bicicleta.
Así é. Sobre todo compartir tempo pais e fillos, que pola vida acelerada que levamos moitas veces non podemos facer moitas actividades lúdicas con eles e con elas.
Bea, como dicíamos, a marcha ciclista celebrase esta noite e ás 10 da noite aproximadamente partirá da Casa do Concello, como é habitual, o roteiro, supoño que será semellante o de anteriores ocasións. Como vai a inscripción?
Pois neste momento íbamos sobre 90 e pico anotados.
Muy ben.
Bueno, a última hora sempre se anota xente. A ver, é certo que bueno, que a inscripción non é que sexa totalmente obligatoria, pero como van nenos, eu prefiro ter os datos por calquer incidencia, poder ter un número de teléfono que recurrir por bueno, pues, si sucede calquer, pues que un neno se despista dos pais ou da persona que vaya ao seu cargo. Non suele pasar eso, pero bueno, prefiro estar coas inscripcións na man por si sucedera.
Pois nada, eses 90 participantes, que son moitos, unha longa marcha que se vai a producir entón esta noite en bicicleta, como dicíamos aí dende a Casa do Concello, aínda poden os que nos estean escoitando inscribirse a ese correo electrónico mobilidade@concellodeames.gal. Nada, é moi sinxeliño participar, non hai que levar moitas cousas, Bea.
Casco, chaleco e lunda bici. Casi de simple.
E moitas gañas, non? De disfrutar, non? De esta aventura.
Ter en conta de que é un paseo, que se vamos con nenos pequenos que se cansan, pues que non pasa nada, retirámonos e xa está, non é unha carreira, nin é, de feito, a Policía e Protección Civil pues fan reagrupamentos, vamos que non... que isto non é unha carreira, é para disfrutar, para pasalo ben, non, que o neno se cansa, pois nada, retírase un e non pasou nada.
Uh-huh. E que non lles dea o sono.
Non, eso asegúrate que non lles vai a dar, eso xa cho digo eu.
Pois deste xeito vai arrancar esa celebración da Semana Europea da Mobilidade, pero prosegue mañá con moitas outras actividades, Bea.
Mañá temos mañá todo en Milladoiro. Tratamos de repartir un pouco equitativamente entre os dous núcleos urbanos. Teremos ás 5 da tarde comenzan os xogos en bici e xogos coñecendo a Unión Europea. Estes últimos fanse sobre todo con motivo da presentación que tivemos onte dos sendeiros escolares do casco de Milladoiro Bertamiráns. Non, a mí o que me gustaría recalcar é que non é preciso levar bicicleta. Aqueles nenos e nenas que non lles gusta a bicicleta ou que lles dé vergoña ou que non lles apetezca, poden participar perfectamente nos de coñecendo a Unión Europea. Vai ser divertido porque vamos a hacer por equipos para completar puzzles da Unión Europea. Están nada de forma sinxela, que están as os países que forman parte da Unión e as capitales de cada un. Por outra banda, teremos pois o origami, o que xocábamos nós cando éramos pequenas e pequenos, tamén en camiña da Unión Europea e algunha cousiña máis. Entonces, bueno, poden participar. Neste momento os inscritos non son moitos, polo que eu levarei fichas de inscripción para que o que pase por ali, que de repente lle apetece ou que tiña un plan para o sábado e de repente non o ten, pois pode achegarse, anótase ali, estará monitorizados, o recinto estará pechado, co cual, bueno, pues, pensamos que hai seguridade eso. E a mesma hora, isto será para un pouco máis maiores, isto será para 4 a 12 anos, no aparcadoiro da Casa da Cultura, na primeira franxa, estarán instaladas, por cortesía da empresa Wico Mobility, bicicleta, patinete e moto eléctrica. Poderán probalas, facer as preguntas que precisen a empresa e participar nun sorteo que de un patinete de valorado 600 euros.
Uh-huh. Proposta ben atractiva tamén a que tendes preparada para esa segunda xornada de celebración desa Semana Europea da Mobilidade, onde que vemos, temos un poquinho para todos os gustos, non? Temos esas actividades, eses xogos para a rapazada de 4 a 12 anos, onde por unha banda pois poderán xogar coa bici aqueles que queiran ou aqueles que queiran levar a bici a tali, e para aqueles que non teñan ese gusto pola bici, pois hai eses outros xogos, non? De coñecendo a Unión Europea que ti comentabas que son xogos ben chulos e que todos os rapaces e rapazas van a poder xogar de xeito ben sinxelo. Como dicías, veas xogos os que se poden inscribir enviando tamén ese mail a mobilidade@concellodeames.gal e senón, pois que non se preocupen que ti ali mesmo terás unhas inscripcións para que o poidan facer. E por outra banda, pois esas actividades, non? Para, esa rapazada xa máis maior, non? Con ese achegamento a eses vehículos que aínda son en algunhas ocasións grandes descoñecidos, non, para a poboación.
Totalmente. Totalmente. Ademais, a empresa tamén te explicará un pouco porque sabes que a ordenanza de todo o patinete e demais está todavía un pouco no limbo, incluso a nivel estatal. Bueno, explicaránlle como deben de circular, por onde se pode circular, por onde non. Bueno, creo que pode ser interesante para coñecer in situ este tipo de vehículos.
Pois claro que sí, as actividades proseguen o domingo desta volta cunha andaina, non? Esa andaina pola senda verde que une Milladoiro e Bertamiráns, unindo aí as dúas vilas.
Efectivamente, o domingo tenemos esa actividade, sairá dende a igrexia de San Xosé do Milladoiro, virá cara a Bertamiráns pola senda verde. Ás 12 estará instalada de novo a empresa Wico, para a xente que non se pudo achegar a Milladoiro, pois veña aquí a Praza do Concello, en Bertamiráns, a ver pois, os mismos produtos e ca mesma dinámica.
Uh-huh. Para participar nesa andaina tamén había que inscribirse previamente onde remataba ese prazo. Non sei se veates constancia do número de inscripcións porque se facía no Departamento de Promoción da Saúde. Non sei se che trasladaron.
Pero fundamentalmente facíase pola necesidade de autobús para a xente que ven de Bertamiráns a cheguen autobús a Milladoiro e despois, ao revés, a xente que ven de Milladoiro vai a volte a Bertamiráns. Según me comentaron, había inscritas 48 persoas.
Uh-huh, bueno, moi ben, moi boa participación esta.
Sí, logo a xente que non precisa transporte sempre se une.
Pois eu creo que están ben, bueno, ben aproveitadas, non, pola cidadanía, pola veciñanza estas actividades, e queda unha actividade que terá lugar xa a vindeira semana, o martes.
Sí, o martes día 20, coa colaboración dos educadores de provinciais da Coruña, educadores viais, teremos unhas charlas dirixidas fundamentalmente a xente maior, pero bueno, pode ir quen queira. Este ano a DST está con unha campaña moi específica, sabelo e comenzar a evitalo, porque está habendo cada vez máis atropelos de xente maior en vías interurbanas. Entonces, bueno, estas charlas van enfocadas fundamentalmente a eles e ademais temos que ter en conta que vivimos en Galicia, a escuridade por as néboas, por as choivas e demais. Entonces, sempre facernos visibles ao conductor. Uh-huh. Será ás 5 na sala de usos múltiples da Casa da Cultura do Milladoiro e ás 7 será, se non me equivoco,
sí,
será no Pazo da Peregrina en Bertamiráns.
Pois aí quedan esas datas correctas que nos dá Beatriz para poder asistir a esas charlas, como dicíamos, o vindeiro martes 20, pois para iso, para saber todo o necesario para, bueno, pois camiñar, para circular de xeito seguro polas nosas estradas e polas nosas camiños e carreteras, non? Que iso é o que ten o noso concello, e que eu penso que vai ser unha información moi útil de cara a hora a chegada do outono, do inverno, no que é aínda máis importante, non? Facernos ver. Comentabas antes, Bea, que onte se presentou no Milladoiro ese proxecto de creación de carreiros escolares que tamén quixeste desfacer ademais aproveitando, non, que estábamos xa en plena Semana Europea da Mobilidade. Como foi esa presentación?
Pois estuvo moi ben, estiveron directores, estiveron AMPAs, que digamos a parte máis que máis lle afecta esta creación dos sendeiros, a comunidade educativa. Bueno, todo estiveron, acompañáronos os redactores do proxecto para explicar de unha forma máis sinxela, crear un proxecto de 200 folios, pois de forma sinxela, por onde transcurría, que tipo de pavimento levaba, a iluminación, sobre todo na zona de Ventín, que colle, digamos, un pouco máis de zona, entre comillas, rural, que todavía está sin acondicionar, o tipo de iluminación que leva, a sección que se colle para que os rapaces e rapazas vayan seguros á escola, e bueno, creo que é un proxecto moi bonito que ademais poden utilizar toda a veciñanza, porque bueno, pues pode ser como unhas sendas para pasear, eso, eu creo que é algo bo.
Así non lo facía onte, saber, onte tivemos aquí, non somos a mesa, unha conversa con Ángel Folgueral para adiantarnos un chisquiño a esa presentación. Ele explicábanos ben polo miúdo como vai a ser eses sendeiros, tanto de Bertamenas como do Milladoiro, e incidíamos non niso, nesa idea non de que pode ser está especificamente creado para a rapazada, non para os nenos e as nenas a, vayan aos coles neste caso, pero que pode revertir non no beneficio de toda a veciñanza, porque ao fin e ao cabo todos a van poder usar. E adiantábanos, Bea, non sei si ti nos podes concretar un pouquiño, que poderíamos ter incluso rematada esa obra xa de cara ao final de curso. El mencionaba non aí na segunda parte do ano, aí como febreiro, marzo, non sei como vestí.
A ver, as cousas de Palacio van despacio, non? Pero, bueno, neste momento está xa adxudicado. Está xa adxudicado, non, o sea, xa están as empresas que se presentaron e adxudicarase nesta semana e a que ven. Despois de que se firme a de replanteo, teñen para realizar estas obras 5 meses. Entonces, si todo vai ben, pois podería ser que estivera rematado antes de que finalice o curso o gallá. Pero bueno, vamos a ser cautos e prudentes, porque tamén estamos nun momento que, debido á guerra de Ucrania e demais, a veces os materiais escasean, encarecense, bueno, é complicado. O gallá.
Pois aí nos quedamos con ese desexo de poder ver materializado este proxecto de creación de sendeiros escolares, tanto aquí en Bertamenas como no Milladoiro, para que, bueno, pues os rapaces, as rapazas, as pais, as nais, toda a veciñanza poida gozar
todos,
tamén deles.
Todos.
Moitísimas grazas, Bea, por axudarnos, por acompañarnos uns minutiños para contarnos todo o que vai dar de si esta Semana Europea da Mobilidade. Lembramos, inscríbanse ou participen nestas actividades deseñadas pola Concellaría.
Moitas grazas.
Grazas a ti, Bea.
Vale.
Eu prefiro sofá, mantiña e serie.
Eu non me perdo un estreno de cine.
Sofá.
Cine.
Sofá.
Cine.
Sofá.
Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
E tamén, como a todos os venres, abrimos a esta hora esa xanera cinematográfica, porque temos que saudar, como todas as semanas, a Miguel Abad. Hola, Miguel, moi bo día.
Hola, bo día, Juan.
Pois para que nos acheques un par de recomendacións, se creo que desta volta, pois nos quedamos na casa, non?
Sí, vamos quedar na casa, aunque bueno, a ver, tamén se pode sair ao cine.
Home, sí, quen que ir ao cine, que vaya, claro está, pero
bueno. Hai pelis moi interesantes, de algún feito, alguna de las teñas bastantes ganas.
Sí, non? Bueno. Nada, aquí as semanas van como van, e seguramente pois haber algunha semana que nos traía un par de pelis para ir a ver o cine, pero en todo caso seguimos lanzando esa mensaxe de que non deixemos de ir ao cine, claro que sí. De todos os xeitos, quedamos na casa esta fin de un día desta de fin de, creo que nos traes hoxe unha peli e unha serie, non?
Sí, é unha miniserie.
Ah.
Cuidado, unha miniserie que casi estou máis convencido de que é o meu formato favorito,
sí,
a nivel,
¿no?,
cinematográfico. Sí, sí, porque aúna un montón de cousas que me parecen moi interesantes, que fan un producto como moi moi completo, porque claro, é autoconclusiva, é capaz de pechar en pouco tempo, sabes, unha tempada, 6, 8 episodios, e por outro lado dá tempo que os personaxes se desenvolvan e non está non ten tantas limitacións como pode ter un filme, ¿no? É máis complicado. Entonces, creo que o formato que a min cada vez me está convencendo máis o de miniserie, porque eso non se alarga aí e acaba sendo algo moi redundante co paso das tempadas, etcétera.
Claro.
Entonces, como está máis acotado, sentalle moi ben.
Oi, pois se che parece, comezamos pola miniserie, xa?
Pois comezamos recomendado, pues por supuesto. The White Lotus, que está en HBO Max, que de Mike White, un hombre que non fixo moitas cousas, pero o pouco que fixo a min encantoume. E esta de White Lotus é unha serie que estrenouse o ano pasado e agora acaba de... Bueno, foron os premios Emmy outro día e creo que conseguiu 4 ou 5, bueno, bastante. De feito, foi das máis premiadas da noite e trouxen un pouco por eso, porque, hostia, dime conta, joder, eu xa vira fai eso, casi non un ano inteiro, pero si uns cantos meses, uh-huh. E ahora que ganou os Emmys, revisei algún capítulo, dixen, joder, esta serie sí que os merece, ¿no? Aplaudo a decisión. Porque é unha serie que realmente é unha especie de sátira, ¿no? das clases sociais americanas, pero bueno, isto se pode trasladar a universal, ¿no? A las clases sociales en cualquier país del mundo y como unas vacaciones idílicas acaban convirtiéndose en una pesadilla o como esas vacaciones idílicas pues esconden al final un montón de cosas, ¿no? Eso de vais a trama premisa de una serie de familias que van a Hawái a pasar a un hotel, un resort de lujo súper súper de alto standing, van allí a pasar las vacaciones una semana, unos días, tal. Son familias aparentemente distintas, todas elas cas súas disfuncionalidades modernas, que eso está moi ben. E bueno, eu creo que unha serie que pode pasar desapercibida como unha especie de comedia, que o é, por suposto, riste con ela, pero riste como pa dentro, non sabes? Ese tipo de risa extraña, así que te sabe, esa risilla de joder, bueno, ao final me están contando unha cosa moi terrorífica, ¿no? Pero estou me rindo igual, ¿no? Eso, eu... É bastante incómoda tamén, e logo ten tamén momentos así como moi, iba a decir, religiosos, como epifánicos, ¿no? Como poéticos incluso. Uh-huh. Xoga moi ben todas as cartas que ten, e todos os personaxes, eso, polo tempo que ten, que son 6 episodios, todos os personaxes, que non son moitos, ¿eh? Fai bastante ben, deben ser 6 ou 7 os principais. Pois todos atopan o seu oco, e se desenvolven. Sí que é certo que a serie a veces parece que pelexa por darlle protagonismo a uns e outros, e a veces non saen todos o ben parados posible a nivel de entrar neles e profundizar. Pero todos están moi ben escritos, todos os 6 ou 7 principais que hai, que son moi distintos uns de outros, están moi ben interpretados. Eso, eu creo que é unha serie que é entretida, que divierte, pero que ten como un fondo aí moi extraño e inquietante que lle senta moi ben. A mí parece original.
Perfecto, apúntoma. Seguro que a mí me vai gustar, porque eu tamén...
Eu xa te empezo a coñecer.
Sí, ¿no? Pois nada, esta fin de semana, se teño tempo, xa a devoro, porque son 6 capítulos, non? Creo.
Sí.
E ademais, según Lin, creo que a música, pois tamén...
A música é unha pasada.
Que é unha pasada, non? Que xa unha parte moi importante.
Estou non deixando para o final a música, porque
sí.
É de un compositor chileno, que xa compuso a banda sonora da temporada das dúas temporadas de Utopía, unha serie británica de 2013, que tamén me gustou bastante, e o tipo é fai cousas extrañísimas. É un link que transformou un oso humano nunha flauta para ter sonidos extraños con eso, e utilizou excrementos de rinoceronte como percusión, logo utilizou un montón de sonidos da natureza e de animais, pásers e tal, que logo deforma, ¿no? E cambia o registro original de todos estes sonidos e os leva a electrónica, pero a súa base está en traballar con cousas da natureza e é unha pasada, sí.
Pois, The White Lotus, eu douche a miña opinión o próximo venres, vale? Porque esta semana vou a ver, porque ademais acabei así alguna que tiña por aí pendente e demais, e facíame falta así alguna para visionar, e se así curtiña, pois moito moito mellor, así que...
Claro, é o formato perfecto.
Sí, a verdade é que sí. Estupendo, pois quedámonos con The White Lotus en HBO Max, que é onde podemos ver esta miniserie, como, bueno, recomendada por Miguel, pero tamén aclamada, como nos dixo pola crítica. Miguel, temos tamén unha peliculinha, non? Que nos chegas hoxe.
Que é outra película bastante aclamada pola crítica. Que a veces bota para atrás, porque o consenso entre crítica e público non é o mismo, non? E non se chegan a portos idénticos. Pero bueno, esta película tamén foi moi aclamada pola crítica e de un director que aos críticos gustalles moitísimo, teñen un pedestal e a público, eu creo que en xeral o público tamén o ten bastante nun pedestal, que é Paul Thomas Anderson, que fixo, bueno, unha das máis conocidas que fixo foi Magnolia, que unha película xa de finais do siglo pasado,
sí.
Ou a última que fixo é o do Hilo Invisible, E esta que traio é a de a última de todas, perdón, a de Licor e Pizza, que é unha peli que eu nin sabía que estaba en Amazon e dixen, joder, está aquí, madre mía, Amazon, que pues, está exportando ben. Porque a veces en Amazon atopo filmes que non me esperaba atopar en Amazon, ¿no? Non sei por qué, sí. Vale, porque teño algún tipo de prejuicio, pero bueno. Esta peli, eu non a vin no cine, pasoume de largo, quería ir a vela. É unha peli larga, hai que avisar tamén, a dúas horas e pico. E a mí encantoume, porque eu sí que estou medio enamorado das pelis estas de outros tempos, ¿no? Que destilan o aroma este dos anos 70, dos anos 80. A mí hai algo nesas épocas que me atrae, quizá porque non as vivín e as teño idealizadas. Pero hai algo por aí que me atrae e entón xa vou con ese punto de partida moi subjetivo, é certo, de que, joder, eu vou moi predisposto a ver este tipo de cousas. E a nivel de diseño de producción é unha pasada, é unha película moi... eso, nostálxica, moi que ten eso, que ten como a ruptura da xuventude, ¿no? Que todo ese aspecto, hai un montón de pelis que intentan traballar sobre o concepto de fin da xuventude, inicio da etapa adulta e moitas delas fracasan. E isto fai ben porque o ten unha calidez moi persoal, moi propia, moi súa, e que en cambio non había topado en casi ninguna outra película de Paul Thomas Anderson, que eso es un tipo que tende a certas oscuridades e a certos tonos máis apagados, como O Hilo Invisible ou Pozos de Ambición, que é un peliculón tamén, que son películas máis, iba a decir brutas, pero non, son películas máis, incluso máis densas e que teñen outros matices. Esta non, esta é unha película moi libre, divertida, a banda sonora, a música que utiliza, que son cancións, está moi ben fiada, e non sei, a min sorprendeu-me a película. Non pensei que iba a ser tan cálida como dixen antes, e non sei, o sea, como cañera, ¿no? Que é unha película así moi fácil de, sí, fácil de ver, e os dous actores principais teñen moita química, porque a historia vai sobre a relación deles, son de diferentes idades, de feito ela creo que ten 25 anos, el ten como 16, entonces están falando unha relación que é moi rara esa relación, ¿no? De que a muller sea a maior, e máis nesas edades. E é interesante como se desenvolven as cousas e como é a relación, esta relación de amor entre estes dous personaxes, e que un deles é o fillo de do actor de Hoffman, que foi un actor que, bueno, que se suicidou fai, que tamén traballaba moito con Paul Thomas Anderson. É un actor así pelirroxo ou pálido, seguro que te sona.
Sí.
Sí, que é o de Master, creo que é o protagonista de Master, Philip Seymour Hoffman.
Perfecto, e aquí está o fillo, pues, ¿no?
Aquí está o fillo,
Cooper,
sí, fillo,
Cooper Hoffman.
Sí, que é un chavalín, un chavalín, e o fai genial, o sea, herdou do pai todo, sí. Todo é máis.
Estupendo. Bueno, pois, Licorice Pizza, quedámonos con ese título tamén, peli que podemos ver en Amazon Prime. Miguel, nada, ata aquí, que os vendres, como sempre, se nos bota o tempo en riba, a partir da próxima semana xa teremos un poquinho máis de tempo, que volvemos xa a nosa grella habitual, a programación habitual, o magazín do próximo vendres xa será de hora e media, así que non iremos tan apretados, pero ainda así, quedámonos.
Que peligroso, eso de ter máis tempo,
Bueno, contigo é un placer, se nos pasa voando. Mira, xa vamos máis de 10 minutiños falando e parece que empezamos aí nada, así que bueno, Miguel, como sempre, mil grazas por as túas recomendacións, e o vendres que ven volvemos a falar, vale?
Encantado.
Unha aperta grande, Miguel, ata a próxima. Chao, chao.
Eu prefiro sofá, mantiña e serie.
Eu non me perdo un estreno de cine.
Sofá.
Cine.
Sofá.
Cine.
Sofá.
Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Palabreando con Juan Carlos Zaera e compañía.
Iremos todos en amor y compañía.
Te invito a un whiskito, pero Dick.
Y como me ponga de mí, te pongo dos velas negras.
No, cuando estaba en casa, tocaba la panderita. Ande, 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 la marimorena. Y me daba el aguinaldo, mi abuelo. Y yo iba a comprar chuches. Chuches de los míos.
Y Leticia Ortiz, que coma chorizo. Que coma chorizo.
E como cada venres, para despedir este Somos Ames en condicións, toca abrirlle a porta do estudio a toda a tropa de Palabreando. Uy, que xa veñen facendo ruido. Que pasa por aí?
Torrente, bo día.
Bo día.
Belén, como está?
Estupendísima.
Es que este Torrente, que é la leche, no, o de la Barça no le va moi ben. Pero como xe o día da capa do zono...
Oxe, sí.
Pues se pone a ponerse desodorante, sin ducharse, claro, que más guarro que...
¿Cómo que sin ducharme? Me acabo de duchar hace 4 o 5 días nada más. Y claro, un poco de desodorante, que no tiene, mira, no pone sin FCFC de esos. Que no, es bueno con la capa de ozono, coño. Que es un día internacional de la capa de ozono.
Entonces vota ahí como si no hubiera un mañana,
como
¿no?
Como si no hubiera un mañana, ¿qué?
¡No estén aquí a todos! ¡Ojo al dato! Estamos asfixiados de tanto desodorante. Buenos días, saludos cordiales. Esto es insoportable.
Olerá bien, por lo menos.
Hombre, por lo menos el desodorante sí. Lo malo es cuando se va el aroma del desodorante, que queda el aroma del sudor de Torrente con desodorante. Eso es lo peor.
Eso es una guarrada, ¿eh?
Es una guarrada, por supuesto.
Ahí tenía razón Lola. Primero importante lavarse e inmediatamente después, no dejando pasar 3 o 4 días, inmediatamente después botar lo desodorante.
Bueno. Entonces no me puedo echar de sudante.
Sí, pero antes, después de bañarse.
Después de bañarme,
es más importante bañarse que botar desodorante, yo diría.
Yo lo digo un poquito, siempre me será bueno, ¿no?
Hombre, si no cambias la camisa tampoco, pues fíjate. Madre mía, es que mira, ¿qué?
Es un guarro, Solete, es un guarro. Yo me lavo todos los días, pues soy muy limpio.
Por dentro y por fuera,
por dentro y por fuera, porque por dentro entra de todo. Todo líquido, todo lo que quieras. Y la culpa es de Torrente, que me obliga.
Sí, le va por lo mal camino.
Yo me tomo el DIC, no tengas problema. El DIC está ahí.
Siempre presente.
Todavía quédate, todavía ha habido que comprar de momento. Esta semana ha habido DIC, porque bueno, había alguna marca blanca de esas que estaba a medias, pues había que tomarla. Entonces el DIC ahí te queda.
Sin problema.
Y fiesta. ¿Tenemos fiesta o no tenemos fiesta?
Temos festa, temos unha chea de actividades, pero vostede, Pocholo, teñolle unha festaza que lle vai a encantar.
Ei, dime, fiesta!
Vamos a pechar o a mesón, de verán coa actuación da Orquestra Panorama, o domingo no Milladoiro. E antes de que toque a Panorama, van a cantar os gañadores e gañadoras desta edición do concurso Canta con Ames.
Eu non fui por de casualidade, Se non hubieras ganado, eu seguro. Vamos.
Eu creo que na Super Senior, Lola, vostede tiña aí unha posibilidade.
Tiña, pero ao final, como cheguei tarde a apuntarme, pues non pudo ser, pero me fixeron unha prova e dixeron, menos mal que non está apuntado, porque vamos, es que entonces os demais non tiñan ninguna posibilidade.
Claro, iban a entrar en depresión e xa non iban a querer asistir ás seguintes fases, non?
Seguro que iba a ser así, sí.
Lola, non se preocupe, que para o ano que ven eu estou pendiente de recordarlle como é o prazo de inscripción e como ten que facer para que non se lle pase.
Para que non se me pase,
nada.
Efectivamente.
Quedo eu pendente diso, de recordarlo.
Cando é o panorama? Cando?
O domingo. A partir das 7 da tarde, no Milladoiro.
Torrente, hai que ir. Si hai whisky, vamos, si hai un problema.
Sí, sen problema ningún. Haberá whisky de seguro que todas as bebidas que vostedes se poden ir a imaginar, sí, porque a Comisión de Festas do Milladoiro de Bertamiráns van a montar unha cantina para gañar cartos para as festas do ano que ven, e que Ames en Festas vai a volver o ano que ven con máis forza que nunca.
Pero hai que pagar.
Home, sí.
Pero, Torrente, es que las cosas hay que pagarlas. Si es que este es más rata que rata, ratísimo. Es un rata.
Mire, Pocholo, que por un bobén, que para que así o ano que ven teñamos unhas festazas en Ames.
Pero, pues venga, va. Pues si es por eso, llevaré algo suelto.
Mais ven agarrao, leve uns billetes.
Bueno, joder, ya, a ver si... Pocholo, ¿tienes algo? Yo tengo, pero para mí. Y tú saca de la hucha esa que tienes que estás podrido de dinero, de no gastar.
Aforrar é bo, é importante, pero bueno, tamén hai que saber...
Por certo, verás que está moi callado don Jaime.
Ai, pobre, es que está de loito.
Que lloveronlle moitas críticas por lo que dixo de Diana.
E que, pa que se mete?
Es que eso que
decimos, ¿para qué se mete con todo, Diana?
¿Para qué se mete usted en los charcos? Que ya tiene usted una edad. Que sea, ¿para qué?
Muy mal.
¡Estoy escoltándolo todo! Pues mire usted, es que, vamos a ver, Diana de Gales no era de la realeza. Era una plebeya como es Leticia Ortiz, Roca Solano. Pero una plebeya.
Muy querida. Diana era muy querida.
Pero era plebeya. Entonces no tenía por qué se... ¿Por qué se divorció? ¿Por qué se tenía que divorciar? Hombre, vamos a ver.
Bueno.
No, esto es como la guerra. En la guerra, hasta que no muere uno, no se pasa nada. No se acaba la guerra. Entonces, hasta que la muerte lo separe. Entonces ella tenía y sabía dónde se metía.
Bueno, bueno. O mejor no de todo. O mejor no de todo.
Cállese usted un poco, don Jaime. No sea que le van a caer más críticas, ¿eh?
Sí, sí.
¡O callar! Porque tengo que callar. Ya está. Don Juan Carlos, le doy la palabra.
Bueno, yo ahora no sabía qué decir. Pero bueno, tengo que ir a un entierro este, que va a durar más que la obra del Escorial.
O enterro no, pero todo proceso sí.
Enterro serán 5 minutos, meterla ahí en el nicho y ya está. Bueno, panteón, seguramente no sea un panteón.
Sí, sí, de nicho no creo, ¿eh?
Pero vamos, es que pienso que sea Cheira, ¿eh?
Igual Cheira, sí. Aunque que ahora...
Hay una semana ya, 8 días, que hay que borreo a vieja.
Ahora están muy avanzados los sistemas funerarios, nada, está bueno, eso más que conservado.
Ese ataúd debe tener refrigeración, pero está ultra congelada, como el capitán Pescarova. Pobrilla, oye, que descanse en paz y que nos espere muchos años.
Sí, ahora ya ni siente ni padece, pero bueno, pobre, eso, ¿no?
No sabemos, nunca ha venido nadie a decirnos lo que se siente cuando te mueres.
Bueno.
La verdad es que nadie nos lo ha dicho.
Eso también es verdad.
Entonces no sabemos si estamos realmente ahí y sentimos todo. Es que no lo sabemos. ¿Quién ha dicho que no se enteran las cosas? Vamos a ver. ¿Por qué no? Casi sabe.
La verdad que ahí tengo que dar ya razón a todos.
Lola, vos te den un falo así cos mortos.
Sí, pero no te di...
No es bruja, a ver.
Es que sí, pero es bruja de adivinar o futuro y esas cosas.
Ay, vale.
Sí, sí. Como adiviné que Chané iba a ganar Eurovisión para ir a Eurovisión.
Sí,
y
sí.
Y iba a quedar entre los 3 primeros. ¿Cómo quedó?
Sí, sí, claro.
Es que hay cosas que...
Vos te de eso da Ouija no domina, ¿no?
A Ouija eso da un poco más de miedo. Por que no sea que salga o espíritu de un tío mío, Eustaquio, que era muy malo y me elevaba muy mal con él y al final, pues, cuando morreu me alegré. Entonces no sea que salga y me diga, te alegraste y...
Claro.
Te voy a dar así y te voy a poner 2 velas negras.
Es que eso no se fa y...
Es que 2 velas negras, una bruja que pone velas negras, es muy malo eso, ¿eh?
Mm-hmm.
Sí, porque...
¿Qué eso, poder tengo?
Uy, usted. quita. Lagarto.
Pues nada, a adivinar futuro, Lola, ¿qué adivinamos?
Pues mira, yo pienso que este fin de semana no va a llover.
¿Sí?
Lo diga bola, que no va a llover.
Vale.
Y los meteorólogos también.
Creo que puede estar no correcto.
Pues si lo han dicho los meteorólogos, coño, que no va a llover. Pues si, y no hace falta ser adivina. La bola esa que lleva ahí a todos los lados. Si no funciona. Si no, ya ni se enciende, se las debe acabar las pilas.
No es que se le han acabado las pilas, es que la tengo en Steam by de ese.
Claro, que hay que aforrar.
Está
que está a luz muy cara.
Es que está carísima. Es que esto es un insoportable, ya. Es que hay que darle un escarmiento o dono da energética de a la gasolina, al gasoil, todo, a luz o gas, todo. Hay que darle un escarmiento. Hombre, pues hay que poner 2 velas negras y íbamos a poner.
Veña.
A partir de ahora hasta nuevo aviso.
Póñale 4. 2 da miña parte tamén.
Venga, 4. un poco... Ya he puesto media ducia. A la toma por saco.
Veña, que... Ah, veña.
Media ducia, eso puede ser. Vamos a ponerla, vamos a encender ahora mismo. Mira, estamos encendiendo. Ahí, con los símbolos de todas las compañías. A ver si vais a de una vez a luz un poco. Porque, vale, 2 euros fallan casi 2 años... 2 euros era poco, pero 300, 400, creo que se están pasando 3 pobos, ¿eh?
Pues sí, a comparativa es sangrante, cando menos, ¿no?
No, es que estamos hablando de bastante más, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno.
O prezo do gasóleo de calefacción.
¡Ay! ¿Cuándo era la fiesta?
Festa no, que estamos hablando aquí de cartos.
Ah, perdón, ¿de qué estamos hablando? De fiesta. ¿Pero cuándo era la fiesta? Repite.
¿Qué fiesta?
Fiesta que hay que mirar a panorama.
O domingo, a partir de las 7 de la tarde.
Pero si lo sabemos todo, pero tú que te quedas dormido cuando está hablando Belén. Es que de verdad este hombre...
Es que durma un santo.
Es la leche.
Que no me, no...
Sí, mire usted, que podría decir algo.
Diga.
Pues mire usted, que Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Vai vir vostede a festa?
Sí.
Vale, con viño ou sen viño?
No le preguntes que total, sí. ¡Viva el vino! Mire usted, ¿quién dijo el vino?
Eu.
Ah, pues ¡viva el vino!
Voulle dicir aos membros da comisión que leven viño. O viño non é algo moi habitual nas cantinas das festas.
Pero sí, debe de haber tamén, porque el sí, vino sí. Es el vino, el vino es el alma de la fiesta.
Sí, xa lles digo eu que leven uns cartonciños de viño para vostede.
Y menos mal que no están los presidentes hoy.
Porque non viñeron.
Si no, ya habría saltado el otro con lo de que quién somos nosotros para decirle lo de las copas de vino y esas cosas. Sí, pero como no está José Mari, ya salto yo. ¡Viva el vino! Y ya está. Que es lo mejor que hay en el mundo, un vino, un buen vino. Así, comiendo y sí, está muy
comiendo
bien.
Comiendo y bebiendo.
Y bebiendo, sí. Y luego por la noche con un buen pincho. Está muy rico. Sí.
¿Y con las croquetas?
Bueno, si son croquetas de la de charca, pues maravilloso. Usted.
Riquísimas esas croquetas que nos fai Juan Carlos a diario. Meu pobre, non dá abasto. Espero que lle axudedes, Tropilla.
Eu sempre estou con él. Corta cebola ou remove un pouco mientras eu fago outra cousa. Sí, sempre, sí. Eu sempre. Esto é xa menos. Don Jaime, bueno, pues fai o que pode. E don José María, como está todo día con o ordenador buscando noticias de deporte, pues aí está. Ojo al dato. Acabaron los fichajes, ya no hay nada más. Hasta diciembre, ya no volveremos a enero, mejor dicho, ya no volveremos a hablar de fichajes. Se frenó lo de Mbappé, quedó al final lo Paris Saint-Germain, pero ojo al dato que estuvo a punto de venirse para acá. Y Cristiano estuvo en un tris, pero al final quedó uno Manchester United.
Faltó yo tras.
El tras. Faltó el tras. Pero seguimos buscando referencias para... Y, por supuesto, estudiando catarí, bueno, árabe, para cuando vayamos ahora al Mundial de Qatar.
Este Nadal va a ser bien distinto, ¿no?
Va a ser una cosa rarísima porque, claro, en pleno mes de diciembre, noviembre-diciembre, en plena que se corta la competición para hacer eso. Es la primera vez en la historia... ¿Qué ocurre eso? Pero el petrodólar es lo que tiene, que vale mucho. Hay mucho dinero por medio. Ojo al dato, Pulido para la cita.
Estamos acostumbrados a disfrutar dos mundiais, a la no verán con calor. Verano,
efectivamente.
Este año
calor,
vamos...
Calor va a hacer, ainda que sea invierno, calor va a hacer allí en,
pero digo no, aquí...
Sí, vamos a ver los partidos con bufanda.
Con bufanda, pero, con pero árbol bueno, de Nadal encendido y comiendo turrón.
Que, no, ya antes de Nadal se acaba.
Acaba
antes. Pero vamos a ver la bufanda, que siempre la llevamos para celebrar los triunfos, pues esta vez la bufanda va a ser necesaria incluso. Sobre todo cuando se hacen las concentraciones esas en las plazas con los videomarcadores y esas cosas. Pues esta vez la bufanda va a venir de perlas. Porque si estamos en el invierno, pues hará frío, claro. Nunca se sabe. Esto es así, el cambio climático.
Sabemos que a tropa é moi atlética. Bueno, será moi de España tamén.
Del Madrid. Don José María del Madrid, Don Jaime del Madrid. A mí me da igual. Yo no estoy de ninguno. José María el otro también del Madrid. Felipe del Betis. Bocholo, así está dormido ya. Y yo sí, un palete, el más grande. Perdimos el otro día, pero no pasa nada. No pasa nada. Hay que remontar, remontaremos. Ya está, no hay problema.
Vale, pues nada, moito madridista.
Aquí,
pero convertirémonos en seareiros da selección.
Bueno, habrá que apoyarla. A ver, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Si están los chavales, pues habrá que apoyarla. Aunque bueno, cuando van los del Madrid no me gusta.
Que se lle cansan, ¿no?
Bueno, ahora últimamente van pocos porque como son todos extranjeros, pues ya está. No van casi ninguno. Sí, es que sí, es así. Ojo al dato. Del Real Madrid irán los que tengan que ir y los que no irán. Salam aleikum, aleikum salam.
Irán os convocados, o resto quedarán en la casa.
Y dirán salam aleikum y les contestarán aleikum salam, que ya lo he aprendido muy bien.
Muy bien, pues nada, pues con ese saludo despedímonos.
El vermú. Vamos, a tomar el aperitivo. Venga, Pocholo, despierta, que lo vamos a tomar el aperitivo.
Ay,
¡fiesta, fiesta! ¡Fiesta el domingo! ¡El domingo fiesta! ¡Panorama! ¡Ja, ja, ja!
O domingo festa, Pocholo, pero antes toca tomar ese vermú, esas croquetas na charca de Zaera, así que correndo imos para lá. Nos mentres despedímonos, como sempre, ata o vindeiro luns. Moitísimas grazas por estaren aí. Gocen moito da fin de semana.